Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В ефірі на хвилях Радіо Марія програма «Рецепти життя». Сьогодні з вами у студії працюю традиційно я, ведучий цієї програми Денис Денисенко. І до мене сьогодні завітала гостя. Гостю нашу звуть Галина Казначей. Вона є консультантом з оподаткування, незалежним фахівцем з питань оплати праці та трудового законодавства. Сьогодні ми разом із пані Галиною будемо розмовляти в рамках та в контексті теми пенсійної реформи 2017 року. Цей рік для України був досить багатим на реформи, які сколихнули суспільство. Це була і освітня реформа, і медична реформа, і пенсійна реформа, яка вже відбулася останньою з 3 жовтня, коли відповідний закон вступив у був прийнятий закон, а вступив у дію 11 жовтня. Згадується, що в програмах Радіо Марія ми вже говорили з питань реформ медичної. Сестра Люцина провадила з лікарем Іваном Івановичем цю програму. Ну, а тепер ми подумали, що буде важливо і необхідно поговорити і обговорити питання, нюанси обговорити, обсудити з вами пенсійної реформи, що передбачає, які є підводні камені, чого слід боятися, чого не слід боятися. Я думаю, що пані Галина сьогодні досить докладно розповість нам про всі нюанси та питання цієї реформи. Ну, а вас ми традиційно запрошуємо долучатися до дискусії, якщо виникнуть у вас певні запитання стосовно реформи, за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект 6614 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії. Чим цікавий цей документ? Тим, що він дозволить уряду не лише підвищити пенсії українським пенсіонерам, але й здійснити комплексні зміни у системі пенсійного забезпечення. Загалом пропонується внести зміни до 32 законодавчих актів. Після підписання президентом закон набрав чинності з 1 жовтня 2017 року частково, а з 1 січня 2018 року набирає чинності в повному обсязі. Отже, я вітаю вас, пані Галино.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Бога слава! Скажіть, будь ласка, давайте ми розпочнемо наші роздуми і дискусію. В чому виявилася необхідність проведення пенсійної реформи, яка вже, ну, мабуть, була однією з найзатребуваніших реформ в нашій державі?
В першу чергу хотіла би наголосити на тому, що я незалежний експерт, я не є з пенсійного фонду, я не є з податкової, я просто консультую людей і пояснюю людям, як правильно розуміти ті чи інші нормативні акти, все, що стосується праці, все, що стосується трудового законодавства, оподаткування, зарплат і так далі. Чим необхідність? Тому що ця система була досить таки недосконалою, не було враховані дуже багато факторів, які нібито уже врахували. Але так, як ви сказали, що у 32 нормативних актах аж внесено зміни, це означає, що пенсійна реформа лише, можна сказати, на початковій такій стадії у своєму втіленні. Тому що зміни то внесено, але ще дуже багато нормативних актів і таких підзаконних актів потребують доопрацювання. Наприклад, хочу наголосити на тому, що пенсія з чого починається? Потрібно розпочати розмову про пенсію із того, звідки та пенсія береться. Та пенсія загалом береться з єдиного соціального внеску, який сплачують, наприклад, роботодавці за нашу заробітну плату. Це 22%. І саме з цього і формується. Раніше із цього так само формується з цього єдиного соціального внеску і допомога, наприклад, на лікарняні, і допомога
безробіттю.
Так, і допомога по вагітності та пологах. Ці закони були теж, скажімо так, змінені. І хочу наголосити на тому, що тепер, хто у нас є вже, зміни запрацювали вже з 11 жовтня 2017 року, але є перехідні такі положення, яким потрібно, щоб вступити в свою дію, там певні дати розписані, не може запрацювати все от з 11.10. Наприклад, одна дата є з 1.01.2018 року, запрацюють певні зміни, інші зміни з 01.01.2021 року, а деякі зміни запрацюють вже заднім числом, там, наприклад, 01.01.
Тобто поступово, періодами, там, тривалими, так?
Тривалими періодами, тому що так, скажімо, відразу, різко це все зробити просто неможливо.
А що конкретно буде робитися і які дії проводитися в кожний цей період?
Дивіться, я просто розкажу, чого саме стосуються ці зміни. Наприклад, зміни в законі про єдиний соціальний внесок – це те, з чого формуються пенсії. Змінюється межа нарахування єдиного соціального внеску. Тобто, максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску – вона дорівнювала 25 розмірам прожиткового мінімуму. Тобто це, десь я рахувала, якщо хочеться швидко це все знайти. Тобто досить таки велика сума, 44 тисячі, здається, приблизно плюс-мінус. Тепер це буде прив'язка не до прожиткового мінімуму, а до розміру мінімальної заробітної плати. Прожитковий мінімум на сьогодні от на 1684 гривні, а з січня місяця стане 1700, а мінімальна заробітна плата, вона на сьогодні 3200, починаючи з січня, здається, 3723, якщо я не...
Це з наступного року, так?
Так, з наступного року. І тепер цей розмір буде зараз 3723, так, мінімальна заробітна плата, і тепер це буде 15 розмірів мінімальної заробітної плати. Що це означає? Якщо, наприклад, зарплата у працівника більша, ніж 55845 гривень, таким чином...
Це місячна чи річна?
Да, такі місячні заробітні плати бувають у когось, я не знаю в кого, але так пишуть, значить таке є.
Так, так.
І за місяць, от з 55 тисяч 845 гривень, на більшу суму 22% цих єдиного соціального внеску нараховано буде, і відповідно, якщо будуть лікарняні в таку суму більшу, то вже лікарняні не будуть на більшу суму. Також зробили спробу врегулювати проблему зі сплатою єдиного соціального внеску фермерським господарством. Там були певні непорозуміння, тому що, наприклад, фермерські господарства, члени фермерського господарства не могли мати тих самих лікарняних, не сплачувались ЄСВ в обов'язковому порядку, добровільно сплачувались, і вони, можна сказати, це було певні непорозуміння, в зв'язку з цим виникало дуже багато питань. А враховуючи те, що в нас країна є аграрною все ж таки, це питання потребувало врегулювання. Зараз уже це врегульовано, і члени фермерського господарства сплачували добровільно єдиний соціальний внесок. Зараз це вже є обов'язкова плата єдиного цього внеску. База нарахування ЄСВ буде така ж самісінька, як і для підприємців на загальній системі оподаткування. Підприємці і члени фермерського господарства можуть бути звільнені, точніше, звільняються безпосередньо від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком, мають інвалідність і або досягли віку, певного віку, і отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Також дуже таким важливим є це зміни щодо не працівників, а осіб, які надають послуги за договором цивільно-правового характеру.
Це одне з найболючіших питань в системі розрахунків і взагалі будь-якої комерційної діяльності. Досить багато підводних каменів є, і от ви дуже слушно згадали саме про цей вид договорів, то як буде?
І так, щодо договорів цивільно-правового характеру. Зараз трішечки розкажу, скажімо так, перед історією. Справа в тому, що часто в нас взагалі люди працюють. Uh-huh. Якщо працівник і працює, то це є вже кодекс законів про працю. Це регулюється кодексом законів про працю. Договір цивільно-правового характеру, назва вже говорить сама за себе. Це є цивільний кодекс. І справа в тому, що раніше, хто працювали за договором ЦПХ, були... Uh-huh. значно менші податки нарахування, які потрібно було сплачувати. І приймали на роботу, скажімо так, так
але при цьому, здається, не розраховувався трудовий стаж, коли людина працювала за договором підряду.
Частково. Угу. Там є певні нюанси. Угу. Лікарняні вони точно не могли мати.
Ну так.
І коли людина працювала за договором цивільно-правового характеру, внески були значно менші. Таким чином, звісно, враховуючи розміри податків, враховуючи розміри внесків, кожен підприємець, роботодавець хоче зекономити на цьому.
Безумовно.
І приймали всіх, багатьох, точніше, угу, за договором цивільно-правового характеру.
Угу.
Я хочу роз'яснити різницю, що договір цивільно-правового... Тепер уже ризики, скажімо так, зменшені. А раніше було як? Якщо ти працюєш за договором цивільно-правового характеру, ти не маєш права ні на лікарняні, ти не маєш права на багато чого. Наприклад, якщо за трудовим договором людина застрахована, вона має право на ту саму відпустку, вона має право на ті самі лікарняні і на певний перелік, певний соціальний пакет. А людина, яка працювала за договором цивільно-правового характеру, вона була досить таки обмежена в цих правах. Хоча вона ходила на роботу нібито як на роботу, зранку до вечора, сиділа, наприклад, в офісі або десь виконувала в іншому місці роботу, насправді вона тоді працівником не являлася. І за це почали, скажімо так, з цим почали боротися, але дуже так м'яко. Спочатку почали, вирівняли ставку ЄСВ. Раніше ставка ЄСВ для договору цивільно-правового характеру була менша. Uh-huh. Тепер ж вирівняли 22% там, 22% там. Скажімо так, це не сильно вплинуло на те, щоб людей вже не було цих прихованих трудових відносин. Це називається як приховані трудові відносини. Uh-huh. Щоб цього не було, потім вже наступний крок, це був такий, як запровадження досить таких великих штрафних санкцій. Згідно статті 265 Кодексу законів про працю, штраф, скажімо так, чималенький. Є така... Його дуже застосовує цей штраф. І, наприклад, з початку року багатьох підприємців, я прослідковую на сайтах Держпраці, Мінсоцполітики, читаю новини, досить таки багато було виявлено цих прихованих трудових відносин. І, наприклад, по 20 чоловік, по 30, які от вони працюють за цим договором ЦПХ. Ну, ти фактично не являєшся працівником цього підприємства. І це дуже легко перевіряється. Перевіряючими приходить, скажімо, такий гість перевіряє, запитує просто про де, як тебе звати, ну, наприклад.
Хто ти, що ти, і на якій підставі ти працюєш.
На якій підставі ти тут сидиш, і потім не в працівника запитують, просто запитують прізвище. І потім беруть, наприклад, ті самі журнали обліку руху трудових книжок, або якісь інші документи, і перевіряють, де ж трудова книжка цієї людини. І виявляється, що людина працює, вона тут не працює, просто в неї оформлені ось ці відносини згідно договору цивільно-правового характеру. І, як я вже сказала, з початку року, з веденням цих таких страшних штрафних санкцій, досить таки багато було вже підприємців оштрафовано. І хотіла би на це звернути увагу, що тепер просто перегляньте свої, можливо, якісь ризики і порахуйте, що вам буде дешевше. Наприклад, за фактичний, це називається як фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, і це 30-кратний розмір мінімальної заробітної плати. Уявіть собі, 3723 гривні з 01.01.2018 року помножити на 30. Ну, за кожного працівника.
То можна одразу йти по світу.
І були такі випадки, скажу з досвіду, в кого працювало багато, то ось так, така ситуація була. Люди, просто підприємці замикали двері і не пускали перевіряючого. Але перевіряючий, це теж в Кодексі законів про працю це теж передбачено. І якщо перевіряючого не пустили до перевірки, хоча вже було перевіряючий вже приходить на перевірку, знаючи порушення. І зараз є така можливість, що вони планові перевірки, скажімо так, і наскільки я пам'ятаю, мали взагалі їх не бути, а ходять лише... Якщо хтось поскаржився, поскаржився, наприклад, працівник, поскаржилась фізична особа, тому що фізична особа може не бути працівником. От за договором ЦПХ це не працівник, це фізична особа.
Так. Яка надає певні послуги.
Да, це може бути надано право, прямо прописано це вже в законі. Це може бути, наприклад, інформація передана з Пенсійного фонду України до Держпраці або з Державної фіскальної служби України, це з податкової до Держпраці. Тільки тоді вони приходять. Ну, тобто вони приходять уже перевіряти конкретно. Якщо вони вже прийшли перевіряти конкретно неоформлених працівників, то зрозуміло, підприємець розуміє, що це йому буде коштувати. І недопуск перевіряючого коштує 320 тисяч гривень. І знаю такі випадки, що підприємці просто порахували, що мені буде дешевше не пустити цього перевіряючого, ніж його пустити. І там судяться швидше за все, відстоюють свої права. Ну, ось така ситуація.
Тобто, підсумовуючи цей блок інформації, на який наголосила пані Галина, що для того, щоб потім, колись, через багато років, в нас не виникли запитання про те, а чому в мене така маленька пенсія, а чому в мене її там, наскільки я розумію, не може бути повністю відсутність пенсії, правильно?
Так, не може.
От, і вже тепер, вже зараз потрібно обов'язково звертати увагу, на якій підставі ми працюємо, чи це є офіційно, чи це дійсно, як пані Галина розповіла, договір підряду, договір цивільно-правового характеру. Це все має свій вплив на майбутнє. І ми таким чином підходимо до наступного блоку нашого.
Маю ще одне сказати, я розпочала просто так довго, говорила про ці договори ЦПХ, і ще одним було те, що ці люди, з якими укладено договори цивільно-правового характеру, вони не мали права ходити, наприклад, на лікарняні.
Безумовно, так.
Так, тому що не було підстав. І ми не мали права ходити, отримувати допомогу по вагітності та пологах. Тепер же ж, в зв'язку із внесенням змін, на лікарняні мають право і підприємці, фізичні особи, підприємці. Цього раніше не було. Ми то сплачували, я, наприклад, як фізична особа-підприємець, сплачували ці внески. І тоді собі питання задаєш, куди вони йдуть, якщо я не можу отримати лікарняні. Справа в розподілі коштів всередині системи. Там зовсім інший розподіл коштів. Зараз це теж трошки змінилося. Тепер фізична особа-підприємець, якщо захворіє, вона має право на лікарняні. А тепер, згідно договору цивільно-правового характеру, теж мають право на лікарняні. Але знову ж таки, як же ж не реалізована ще поки що така можливість, не передбачено цього в спеціальному порядку розрахунку лікарняних. Є такий порядок номер 1266, і там зазначається, як рахувати лікарняні, від якого стажу. Цього ще не прописано, тобто є в нас певний час для цього перехідного періоду, і я думаю, що це все буде прописано, буде зазначено, хоча проблем буде чимало. І як це все реалізувати на практиці? Головне, що в нас вже є така можливість. Уже, скажімо так, на першу сходинку там чи на другу ми ступили, а далі вже піде, скажімо, система запрацює. Ось.
Угу. І таким чином, як я вже казав вище, ми переходимо до наступного блоку обговорення нюансів пенсійної реформи. Як формується стаж, як формується накопичення, що таке індексація, як вона нараховується. І дуже питання, яке турбує суспільство, це скасування пільг і спеціальних пенсій, які існували до цього часу, і доходило до курйозних випадків, коли переважна більшість людей отримують пенсію там, ну, в середньому, нехай це буде там 1000, 1500, 2000, так, умовно кажучи, і хтось має якісь такі вершки суспільства, які, ну, що вони, власне, робили, щоб отримати пенсію в 10, 20, 30 тисяч гривень. Це теж є проблема, яка дуже турбувала і навіть трошки злостила суспільство в тому плані, що я пропрацював, припустимо, там 30-40 років, так, гарцював на тому заводі, я маю там 2 тисячі, а хтось там сидів собі в кабінеті якогось міністерства і має, ну, або там в міліції, там щось так, і має там 10, 15, 20 і так далі, і так далі. Що передбачає пенсійна реформа 17-го року в цих питаннях?
Я трішки розкажу свою історію. У мене, наприклад, моя прабабця, точніше бабця, пропрацювала все життя на фермі. Вона, знаєте, була така, колись називалася передовичка, да? На всіх республіканських газетах було її зображення. Ці газети до сих пір є. І бабка заробляла собі пенсію. Казала, ну, не сильно там за дітей дивилася, виховували дітей, садочок, школа і так далі. А коли прийшла справа вже до пенсії, вона прийшла зі своїм стажем, це давненько вже вона оформляла це все, зі своїм стажем, зі своєю трудовою книжкою, з усіма своїми медалями, порахували і сказали їй таку фразу: знаєте, ви не можете отримати таку пенсію, ми вам не можемо її платити. Ну, тобто, розумієте, така ось...
А яка цифра називалася попередньо?
Я не пам'ятаю вже конкретно.
Мала бути велика, так?
Цифра велика.
Серйозно.
Так. Серйозно. Ну,
що можна жити нормально.
Да,
так,
бабка хотіла пенсію, то вона тяжко працювала. А з приводу, прозвучала фраза про індексацію.
Давайте... Стаж, накопичення, індексація, да, так,
про
пільги.
Про все по порядочку.
Так.
Про індексацію. Раніше було як? Якщо працюючий пенсіонер і індексація. Що таке індексація? Індексація, наприклад, є в нас інфляція. Скажу такими простими словами. Є в нас інфляція. І залежно від цього приросту інфляції, в людей зменшується купівельна спроможність.
Фактично так, купівельна спроможність.
Да, фактично купівельна, тобто за ті самі гроші в цьому місяці, тобто 3 місяці назад він міг купити трошки більше, ніж в цьому місяці.
Ну,
і таким чином законодавці передбачили, ну, так турбується про людей, передбачили таке, як індексація, і ці кошти індексуються, тобто перемножуються на цей індекс інфляції, що купівельна спроможність людей в ідеалі не зменшується. От люди, от скільки могли 3 місяці купити, наприклад, продуктів, от вони і сьогодні стільки мають собі, зможуть за цю саму зарплату придбати. На цю саму зарплату, а вже проіндексовано чи ту пенсію. І є певні правила індексації. Індексація в нас регулюється законом, є порядок індексації. Знову ж таки, як ви сказали, в цифру таку 32, чи скільки там нормативних актів зазнали зміни, це теж потягне за собою зміни в порядку індексації, в законі про індексацію. І індексація пенсій зараз буде здійснюватись шляхом їх підвищення до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До того, як прийняли ці зміни, роботодавці, в яких працювали пенсіонери, тобто часто в нас працюють пенсіонери на підприємствах, є таке, вони індексували їх зарплату у певному порядку, в цьому порядку індексації, 1078 номер його. Спочатку індексувалася сума оплати праці, зарплата, точніше, зарплата індексувалася, не пенсія, зарплата.
Незумовно.
Потім індексація пенсії проводилася вже після індексації зарплати на підставі виданої підприємством, де працює пенсіонер, довідки. Що це означає? Що кожного місяця бухгалтер де працює пенсіонер, мав собі ще таку проблему, тому що реально для бухгалтера, скажу як бухгалтер практикуючий також, і як людина, яка консультує бухгалтерів, реально це була проблема. Наприклад, 1000 працівників на підприємстві, і ще необхідно там з 50 людям щомісяця видавати, наприклад, ось таку довідку. Видавалася довідка, в якій зазначалася фактична зарплата працівника, індексація працівника, і тоді цей пенсіонер брав ту довідку, точніше, підприємства були зобов'язані в двохтижневий строк після того, як провели індексацію, подати органам, в пенсійний фонд, які призначають, виплачують пенсію, відповідну довідку. Це ось була таке. А тепер індексація проводитиметься незалежно від факту проведення індексації зарплати працюючих пенсіонерів. Знову ж таки, змін ще в порядку немає, але я вважаю, це досить такий добрий крок.
Позитивний,
хоча суми там досить таки невеликі тієї індексації, і певний свій порядок індексації тих пенсій, він відрізняється від порядок то один, але умови певні там є різниця. Але хоча копієчка, як то кажуть, до копієчки, і все добре. Також хотіла би дещо сказати про, є така, ввели таке як квота на працевлаштування осіб перед пенсійного віку. Зараз я так трішки, особи і раніше мали, скажімо так, цю квоту ввели, про неї ще раз написали. Але для того, щоб виконувалася квота, я думаю, що потрібно було, я, може, так дуже жорстко таке скажу, але потрібно було би чітко прописати відповідальність за те, що не буде виконуватися ця квота. Квоту ту ввели, написали, зараз я прокоментую. Квота, особи раніше мали додаткові державні гарантії за осіб передпенсійного віку. Вони входили на осіб на працевлаштування, які щодо квоти. Але наразі квота є така. Підприємствам з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб у розмірі 5% середньооблікової кількості чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Тобто з 20... Якщо на підприємстві 20 осіб, це має бути 5%, це одна людина з категорії працівників, які належать до квоти. Також мені нещодавно надійшло таке цікаве питання, каже, якщо в мене вже 20 осіб, що мені робити? Мені вже звільняти одного працівника і приймати особу передпенсійного віку чи розширяти штат? Наприклад, потрібно, це вже інформація для підприємців, для роботодавця, потрібно просто цю ситуацію в себе на підприємстві безпосередньо контролювати. І знати, звісно, один бухгалтер, який є на підприємстві, йому дуже важко, скажу відверто, ці всі нюанси проконтролювати. Звичайно, мав би бути юрист, але знову ж таки, проблема – це економія коштів. Економія коштів, тому що маємо таку ситуацію, яку маємо. І тут я хочу сказати, що потрібно дивитися вперед і знати ці квоти, тому що в нас є квоти не тільки на осіб передпенсійного віку, але ще є квоти на працю інвалідів, це вже тема для іншої розмови, просто я кажу, що є різні в нас квоти. І, що я рекомендувала? Я рекомендувала, вам потрібно вже приймати якусь особу, тому що немає підстав звільнити вже якусь людину, яка працює на підприємстві з цих 20, вона ходить на роботу, вона справляється своїми, кожен справляється своїми обов'язками, то я не рекомендую нікого під таким, скажімо так, під такою умовою чи когось звільняти. Це взагалі неправомірно.
Тобто, фактично, оця норма, яка ви щойно зачитали, дозволяє потрошку позбавлятися цієї тенденції, коли людину передпенсійного або навіть пенсійного віку, коли бажала така особа працювати, їй казали, ви вже віком не підходите, або ви вже там за поважного віку, ми вже там когось молодшого шукаємо, а тепер завдяки оцим квотам, роботодавець начебто і зобов'язаний, хоча б там одну, дві, три, в залежності від чисельності штату, приймати і працювати, давати можливість працювати людям пенсійного і передпенсійного віку.
Так, ну це взагалі таке мало би бути в ідеалі. Ага, і давно, але зараз з 01.01.2018 року нова додали нову норму, що для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років, підприємствам з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб, встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи. Ну це трішки різні інші вже розрахунки у середньообліковій чисельності штатних працівників. Але, знову ж таки, це питання відповідальності. От яку відповідальність буде нести роботодавець, якого немає такої квоти? Як такої її не прописано, не зазначено? Можливо, потім десь
з'явиться.
Можливо, не знаю. Я не можу прогнозувати.
Ну, так,
але
це вже буде...
яка відповідальність, просто щоб люди собі для інформації знали, що... каратимуть роботодавців не за невиконання цієї квоти, а за необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб. Тобто, що це означає? Приходить людина передпенсійного віку, їй відмовляють у зв'язку з її віком працевлаштовувати на роботу. Але, звісно, цього ніхто, скажімо так, вам же ж ніхто не скаже. Ну, ви, наприклад...
В обличчя ніхто не скаже.
Да, ви жінка, ви не підходите. Або ви чоловік, ви не підходите. Вам стільки років, ні, ви не підходите. Вже знайдеться дуже багато купа причин. Можна будь-яку людину на співбесіді, скажімо так, запитати так, або такі запитання поставити, що вона просто буде не в змозі відповісти, що сам той, хто запитує, і не знає відповіді на питання. І просто вже ось така ситуація з цими працівниками. Хоча, я думаю, що можна було б якось це так трішки так інакше це прописати, але це особиста моя думка.
От стосовно пенсійного стажу, зараз однією з таких гострих питань цієї реформи, яку політики смакують, і певна політична група навіть називає прихованим підвищенням пенсійного віку, як по-новому і з якими особливостями розраховується стаж?
А давайте почну з пенсійного віку.
Давайте,
хто зможе раніше оформити пенсію? Тут буде трішки цифр, я буду трішки зачитувати.
І плавно треба та про стаж.
Так. І перейдемо плавно на стаж, тому що тут це прописано в цьому ж законі різними статтями, пунктами і так далі. І так, в законі стаття певна зазнала змін, і по 31.12.17 року на призначення пенсії за віком мають особи, що досягли 60-річного віку і мають страховий стаж не менше 15 років. Тобто, ви розумієте, воно вже пов'язано... Тут є така певна особливість. Я буду говорити, щоб розуміли слухачі, такими загальними нормами, тому що цифр дуже багато цих нюансів, дуже багато всього, щоб люди собі просто мали таку загальну картинку, а уже якщо якісь у вас безпосередньо конкретні питання, я звертаюся до слухачів, якщо якісь конкретні питання, це вже безпосередньо потрібно йти на місцях, виясняти. І хочу сказати, потрібно не боятися йти виясняти. Звісно, не часто, точніше, з нами не хочуть говорити, тому що ми задаємо незручні питання, але люди на своїх місцях, вони повинні виконувати якісну свою роботу. Вони отримують заробітну плату. За це, яка там заробітна плата, то вже інше питання, але люди мають туди йти. І так, як я вже сказала, що на призначення пенсії за віком мають особи, що досягли 60-річного віку і мають страховий стаж не менше 15 років. З 1 січня 2018 року страховий стаж необхідний для виходу на пенсію в 60 років становитиме вже аж 25 років. Ну, тобто, ну, розумієте, яка цифра було, стаж 15 років, не менше, а тепер становитиме 25 років. І в подальшому означений страховий стаж будуть збільшувати щороку на один рік. Тобто, якщо вже з 1.01.2019 року людині 60 років, то неї стаж має бути не менше, ніж 26 років. Тобто, якщо заглянути в майбутнє, наприклад, до 01.01.2028 року, то для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати стажу 35 років. Ну, тобто, ви розумієте, з такою прогресією вони. Вік і стаж. І також в законі залишили норму, за якою жінки народження 1961 року і старші мають право на пенсію за віком до досягнення 60-річного віку. Але обов'язковою такою умовою є наявність необхідного страхового стажу. Тобто, жінка, що народилася в період з 1 квітня 60-го року по 30 вересня 60-го року, має право на пенсію за віком у 59 років. Тобто пенсію вона вже може оформляти у 2019 році. Але в неї стаж має бути не менше, ніж 26 років. Ви розумієте, яка ув'язка з роками і стажем? І, наприклад, люди, які не будуть мати в 60 років необхідного страхового стажу, зможуть оформити пенсію аж в 63 роки, якщо при оформленні пенсії, я зацитую такі цифри, їх так багато, а коротко, в 2018 році матимуть страховий стаж від 15 до 25 років, у 2019 від 16 до 26 років, у 2020 від 17 до 27 років і так далі, починаючи з 01.01.2028 року від 25 до 35 років. Тобто, розумієте, як на перспективу гарно це все продумано, так? Ну, я без так аж до 01.01.2028 року про нас уже так потурбувалися, щоб у нас стаж був від 25 до 35 років. І знову ж перейдемо далі більш конкретно, що там є певні категорії громадян, що мають ще менше страхового стажу, і вони зможуть оформити пенсію, наприклад, у 65 років, і знову ж таки з прив'язкою, з ув'язкою до страхового стажу. Це, наприклад, у 2019 році... У 2019 році від 15 до 16 років, це я говорю про осіб, які досягли 65-річного віку. У 2020 році від 15 до 17 років, ну і скажу вже про 2028 рік, це від 15 до 25 років. І ну, громадяни, що не будуть мати страху, навіть так прописано, що навіть такого не будуть мати такого страхового стажу, вони зможуть оформити пенсію після набуття необхідного, хоча б мінімального страхового стажу на дату досягнення відповідного віку. І ну, це теж певні свої нюанси, як ви розумієте, потрібно буде це все враховувати. Знову ж це така складна.
Здається, там існувала норма, наскільки я пригадую, що людина, яка не мала б такого стажу, вона може його докуповувати, чи не так?
Так, є і таке, але це вже трошки таке окреме питання.
Давайте ми маємо дзвіночок, трошки перервемося. Вітаємо слухача, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Це Валентина Каменець-Подільський, вітаємо. Пенсіонерка. Дякую вам, що ви нам на такі гарні запитання наші життєво важливі відповідаєте і юридично, і з християнської точки зору. Ви знаєте що? Скажіть, будь ласка, оця пенсійна реформа, вона яка відбулася, як вона має співвідношення до прожиткового мінімуму? Тому що я маю стаж 30 років і попрацювала в школі, вона і так само у учбових закладах, як викладач, і я отримую мінімальну пенсію зараз з цим підвищенням 1600 гривень, вибачаюсь. Скажіть, будь ласка, прожиточний мінімум якось має відношення? І як так сталося, що ціни зростають, особливо хліб уже зріс, а оця індексація не відповідає прожиточному мінімуму? Поясніть, будь ласка.
Дивіться, з приводу індексації, дякую ще раз за питання, за відгук, за компліменти. Дивіться, це все, скажімо так, є певна, це досить-таки складно пояснити так в ефірі, тому що є певна формула по розрахунку ось цієї індексації, індекс споживчих цін, є індекс інфляції. Потім це все одне на одне перемножується. Якщо досягає певного порогу, це поріг 103, тоді виникає індексація в певній сумі. І тут досить-таки складно, да, і це все залежить, ця індексація розраховується від прожиткового мінімуму. Це так. Ну, це потребується питання більш такого докладного, скажімо, вивчення, і, ну...
Тобто, я, наскільки я розумів, зрозумів, слухачку цікавило момент, чому настільки маленька пенсія, чому вона не зростає, відповідно, за не встигає зростати за зростанням споживчих цін, вірно?
Я теж так зрозуміла це питання. Ну, тому що, ну, от я ж кажу, є певна формула розрахунку. Хоча і закон про індексацію дуже чудовий, скажімо так, що він би мав би повністю нам вирівнювати це, але там є певна, повторюсь, це вже третій раз певна формула.
Ну так, ми завжди ми хотіли б швидше і хотіли б більше, дійсно, ну, але не все залежить від наших сил, тому сподіваємося, що не все так погано в тій реформі, яка запроваджена була урядом, і не тільки негативні сторони, але з часом потрошку ми набираємо тільки обертів як держава, як суспільство. Ми формуємося і повинні проходити через певний час, через певні складнощі. Поза тим, якщо виникають питання з розміром пенсії, індексації, то, відповідно, є урядова гаряча лінія, про неї можна дізнатися в інтернеті. Я, поки ми приймемо наступного слухача, знайду цю інформацію. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. А, будь ласка, відійдіть від приймача, бо в нас іде луна.
Навіки слава.
Навіки слава Богу.
Я хочу звернутися до вас з таким питанням. Я 44-го року. І родилася, коли мій батько погинув в 45-му. Я його не знаю і не бачила. В цей вік я сиротою була. На 14 років пішла норму, бо я на буряках була в когоспі. І прородила 40 років маю стажу. Uh-huh. Дітей четверо і ні разу не була на декреті. Uh-huh. І так ми прожили, як то кажуть, після війни нічого не мали. Копійки нам не платили, знають, як платили на бураках і в то время. Uh-huh. Нічого не платили, палички платили, чимось там абино не платили. Ну і прожили, думали, що буде краще. І дійшли до того, що ця пенсія в нас дуже маленька зараз. Думалися, що зараз ця реформа буде, то буде щось перейматися, та може візьмуться увагу, що то тоді не платили нам. А ми ж то люди, доживаємо віка, вже зараз 73 роки, мені це все воєнне, це врем'я. І зараз знову війна, і тоді війна. І зараз знову нам півтора, добавили мені 150 рублів. І що ж це таке є? Кому реформа? Може й комусь хороша реформа. А цим бідним людям, я не кажу, що я така, багато ще нас є таких. Може вже й вимирали, але є трошки таких. То дуже нас обідали.
Добре, пані, а яке запитання від вас?
Яке запитання? Я хотіла знати, так, спитатися, чи це воно буде ще перераховуватися, чи так і залишиться.
Чи буде зростати? Добре, дякуємо, зрозуміли. Чи буде зростати і надалі пенсія, в обчисленні її? Зараз ми приймемо ще дзвіночок і відповімо на ваші запитання. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Навіки слава Богу, вітаю, дякую за цю передачу. У мене таке запитання. А чи буде враховуватися цей страховий стаж, служба в армії, навчання, яке, наприклад, було до 2000 року, тоді ж не було індексації, то чи буде це враховуватися, як раніше враховувалося? Дякую за відповідь.
Дякуємо вам.
Так, я розкажу про це. Ще є в мене нерозкриті питання, не говорили ми ще про право на призначення дострокової пенсії, про пенсію на пільгових умовах за віком. Ще є ці питання, ми з вами це все обговоримо, і я думаю, що... Чи є слухачі на лінії?
Так, приймаємо ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас. Алло.
Слава навіки.
Так, слухаємо.
Ганна, Тернопільщина. Я з 59-го року, 29 листопада, коли я зможу піти на пенсію.
Якого року? 29-го?
29 листопада 59-го року.
А, 59-го року.
Так.
Дивіться, це таке, знаєте, я найбільше, коли готувалася до ефіру і вже перед ефіром говорила, кажу, я Денису, кажу, я найбільше боюсь таких, знаєте, конкретних питань, і що треба сидіти щось. Я так швидко не зможу вам відповісти. Це рекомендуємо. Зараз Денис знайде інформацію, до кого конкретно можна піти звернутися цими питаннями. Це в пенсійний фонд.
Так, на більш деталізовані запитання стосовно розрахунку пенсійного стажу, пенсійного віку, нарахування пенсій, створена урядова гаряча лінія за номером телефонів 1545. Ви можете телефонувати у мережі фіксованого зв'язку Укртелекому і також телефонів стільникового зв'язку операторів Київстар, Водафон, Лайфсел. У всі ці дзвінки є безкоштовними, тому якісь більш глибокі запитання стосовно стажу і нарахування пенсій, фінансові такі глибокі запитання, я думаю, що там будуть з радістю вам, зможуть з радістю вам допомогти. А ми рухаємося далі, приймаємо ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Великі слава Богу. Ну, у мене почалось дуже, напевне, конкретне питання. Чи ви таку можете дати відповідь? От я ще працюючий пенсіонер. І вже не перераховували мені пенсію по стажу, ну, що працюючий, 3 роки. І, я маю право звернутися, буде перерахунок, чи це вже зараз цією реформою зовсім не буде? Бо мені пенсії не додали, ні копійочки поки що.
Пані Галина, до вас...
Рекомендуємо все ж таки звертатися безпосередньо ось на цей номер, що зазначався, для ось таких більш конкретних уже запитань.
Угу. І приймаємо ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, відійдіть від радіоприймача. Дуже дякуємо. Вітаємо вас в ефірі, слухаємо.
Алло?
Так. Відійдіть, будь ласка, бо ще йде луна, щоб не... Кажіть, будь ласка, слухаємо.
Алло?
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Скажіть, будь ласка, таке запитання. Я в 2016 році пішов на пенсію, так? І нам не добавлено, ну... Зовсім ніякої пенсії. Ну, нема добавки нам. Буде вона і коли, якщо можна.
Ну, загалом-то, мали б, дякую щиро за ваше питання. Взагалі-то, пенсії, перерахунки були, і наскільки я бачила і інфографіку, то пенсії у всім пенсія повинна була зрости там на певну суму. Було таке.
Але більше
там...
того, пенсійний фонд, наскільки я знаю, розсилає повідомлення усім пенсіонерам про перерахунок і показується чітко в листі, який отримують відповідно громадяни пенсійного віку, наскільки зросло, скільки було, скільки зросло. Так?
Так, і це, наскільки я розумію, і наскільки я бачила цю інфографіку, я вже повторюсь, там всім повинно було зрости. Рекомендую, знову ж таки, звернутися безпосередньо
до місцевого управління.
До місцевого і за їх роз'ясненнями. Чому так? В чому це є причина? Дуже багато нюансів ще. Це загальна така інформація, те, що я даю для загального розуміння, але дуже багато ще нюансів в тому законі. Ще не всі той закон чітко опрацювали на місцях, відверто кажучи. Ну, якби пенсії повинні були б вже всім правильно нарахувати.
Тобто, навіть якщо ви не отримали листа, або ви побачили, що на вашій банківській картці не було нараховано, відповідно, якісь підвищень, то дійсно радимо звернутися до місцевого управління пенсійного фонду для того, щоб компетентно вирішити це питання.
Тому що, наприклад, я почула, що ви вийшли на пенсію в такому віці, в такому році, але... Ким ви працювали, залежить від того, який у вас стаж, на яких умовах, там, можливо, якісь у вас певні умови. Ну, тобто, дуже багато нюансів цього питання.
Приймаємо ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава навіки Богу. Я працювала в Чорнобилі, в такому пеклі, і дуже мало набавили, 300 гривень набавили мені. От хто працював в красильному, більше понабавляли, хто в літейному. Ну, у нас таке ж зона, в мене була зона, В самому Чорнобилі я була на цій на заправці. З всієї України гнали машини, туди гасили реактори, а я їх цілий місяць заправляла. І зовсім 300 гривень набавили. Як так вони не уважали, що інвалід другої групи, категорія перша, і нічого не набавили. Зовсім мало.
Ви кажете, 300 гривень вам набавили, чи?
То ж 300 гривень. То що ж то набавили? Не в такому пеклі бути. В такому вогню ходити, вони годин по світі Божим. Дуже воно мені пошкодило. І от операцію робили, онку. І мало набавили, 300 гривень.
Я зрозуміла ваше питання. Знову ж таки, це конкретне запитання. Ось з такими розрахунками. От...
А чи мають, давайте ми підважимо запитання трошки інакше, чи мають категорії осіб, які працювали на особливо важких і небезпечних умовах праці, як от в даному конкретному випадку, на особливий порядок нарахування, чи якось трошки збільшений, чи як?
Дивіться, в закон цей 2148 називається, він вніс зміни до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тобто тут я не буду говорити про цифри, я просто скажу, що уточнено, що умовою для виходу на пенсію громадян, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, це потерпілі від аварії на Чорнобильській АЕС, перша-третя категорія, є наявність відповідного страхового стажу, визначеного певною статтею, не буду називати, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років страхового стажу. Ось так прописано досить таки специфічно. Тобто розумієте, що відразу все не зрозумієш, поки не сядеш, разом з фахівцем це все не розбереш. І на ще скажу, вже за таке питання затронули, як пільгові умови і дострокова пенсія. На призначення дострокової, тобто перше про чорнобильців, я сказала, що це означає про дострокову пенсію. І також на призначення дострокової пенсії мають право журналісти, прирівняні до них працівники, в разі поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків в місцях надзвичайних подій. І ці громадяни, такі журналісти, зможуть оформити пенсію не раніше, ніж за 5 років, до досягнення чоловікам 60 років, але за умови страхового стажу не менше 25 років, і жінкам 55 років страховий стаж має бути не менше 20 років. Також розкажу ще, приймемо дзвінок? Чи
так, говорити? Ще добре. Маємо дзвіночок до студії. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Алло?
Так, кажіть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Мені 66 років. Пішла на пенсію інвалідом третьої групи загального захворювання. Пенсію получаю 1400, а ви кажете про житковий мінімум 1600. Не добавили мені зовсім пенсії. Як, до кого звертатися, як це нараховується, як прожити на 1400 гривень, коли все піднімається в цінах?
Добре, ми зрозуміли. Знову ж таки, швидше за все, могла статися якась помилка при нарахуванні, таке дійсно є. Що ми особисто радимо з пані Галиною? Звертатися, не соромитися, іти до місцевого управління Пенсійного фонду України і намагатися з'ясувати це питання, чому виникло таке непорозуміння з перерахунком і нарахуванням пенсії.
І головне, знаєте, з таким уже радіохристиянським, да, з таким спокійним серцем і з миром в серці, але йти і задавати запитання.
Там дійсно пані Галина казала про нюанси і особливості категорії працівників, трудового стажу. Це все теж враховується, і всі ці моменти, вони дійсно впливають на розмір пенсії, яку ви, шановні радіослухачі, отримуєте. Тому ми на радіо не ставимо... У нас немає можливості професійно і компетентно відповідати на запитання і нюанси з нарахування. Ми можемо лише скерувати ваші дії до того, що потрібно і що необхідно робити. Не проговорювати, проблема дійсно існує, я розумію її, бо маю батьків-пенсіонерів, і так само в них пенсія в батька там 1000, умовно, 1000, ну, припустимо, 1000 1100, в матері 1200. І мені особисто також вона близька. Ну, але я знаю, що те, що вони, ну, так сталося, що там деякий стаж був втрачений, і там категорії працівників, на які вони працювали, категорії робіт, на які вони працювали, це все відповідно повпливало потім на розмір пенсії. Тому ми закликаємо іти до управління, до департаментів Пенсійного фонду України і виважено, спокійно з'ясовувати оці нюанси і питання з нарахуванням пенсій. Оскільки час нашої програми, на жаль, вже добігає кінця, ми не можемо, не в змозі більше приймати телефонні дзвіночки. Дуже перепрошуємо, дорогі друзі. І на завершення програми «Рецепти життя» я прошу пані Галину зробити такий коротенький підсумок до того всього, що ми обговорили вище.
Дякую. А Денис, коротенький підсумок. Ну, коротко, знаєте, тут сказати, скажу так, що пенсійна реформа – це така, тому чому вона називається реформа? Не зміна там якогось закону про пенсію, да? А пенсійна реформа. Тобто це така глобальна, масштабна, масштабні зміни.
Робиться не одразу,
не робиться
за один
не одразу.
Рік.
Це все діє на перспективу. Також хочу сказати, що прямо десь, я коли готувалася і розглядала, написано, що нікому пенсію, якби там не було при цих перерахунках, да, будуть перерахунки, але було зазначено, що нікому пенсію знижувати не будуть. Це я на це теж звернула увагу, так що на це звертайте, шановні радіослухачі. Також ще такий підсумок. Підсумок такий, що люди, які працюючі, маєте не боятися знати закони і запитувати. Запитувати, як ви оформлені на роботу, як за вас сплачується, тобто, чи лежить трудова книжка на місці у роботодавці, чи як ви там працюєте і так далі. Тобто, ось так, якщо коротко, дуже коротко.
Так, дякую, пані Галина. А усім радіослухачам, в кого виникають питання більш професійні і глибокі запитання стосовно фінансових нюансів і моментів нарахування пенсії, є сайт pensii2017.info. Це є урядовий сайт, на якому чітко і доступно роз'яснено питання і нюанси підвищення пенсій, нюанси пенсійної реформи взагалі. І крім того, ви можете подати там електронне звернення зі своїм запитанням. Ну і якщо ви не можете мати доступу до мережі інтернет, є урядова гаряча лінія, я нагадаю, номер телефону 1545. Дзвінки на урядову лінію в мережі фіксованого зв'язку Укртелекому, телефонів стільникових операторів, Київстара, Водафон, Лайфсел, для усіх заявників є безкоштовними. Дорогі друзі, з вами була програма «Рецепти життя» і працювали в студії сьогодні мій гість, пані Галина Казначей. Дякуємо їй.
Щиро дякую вам, щиро дякую слухачам.
І ведучий радіопрограми в цьому часі був Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.